Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем у студыі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Вы слухаеце праграму «Штосьці не так». У бліжэйшыя паўгадзіны мы узгадаем дзічайшыя навіны гэтага тыдня, якія адлюстроўваюць беларускую рэчаіснасць. Заставайцеся на хвалі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Лепі з'їсть апошняга хамяка і замерзнуть у Варшаві, чим твой лёс буде вирашаться за ронок, написав один з інтернет-користальників на конт склада комісії, якая буде вирашати лёс тих, хто з'їхав. З'явився спіс, хто уваходить у гэту дзіўную комісію. Такое адчування, що туди адмыслово уключили самых адыёзных прихильников, самі ведайте кого. Серед їх пропагандиста за ронок, так званий сенатор Дмитрий Басков, керавніца піонера Ганчарова, міністр внутрішніх справ Кубраков і іншыя. То бок звернуцца да гэтых людзей увогуле ахвоты няма, не кажучы ўжо пра нейкае пакаянне. То бок у цвярозым розуме дакладна ў гэтую камісію беларусы звяртацца не будуць.
Ты здымаеш свае гармоні. Здымайце.
Нагадаю, днямі самі ведаеце хто заявіў, што неабходна стварыць камісію для тых, хто хоча вярнуцца. Маўляў, можна звярнуцца і пакаяцца, каб вярнуцца ў сінявокую. Самая цікавая камісія, надзеленая правам нават спыняць крымінальную ці адміністрацыйную справу і нават адмяняць абраную для чалавека меру стрымання. Уяўляеце, нейкая камісія можа выконваць функцыі суддзяў, спыняць крымінальную ці адміністрацыйную справу ці вызваляць. Сапраўды, лепей з'есці хамяка, чым дазволіць людзям з вуліцы адмяняць рашэнне і так нелегітымнага суда. Самі ведаеце, хто падпісаў указ аб стварэнні камісіі для працы з ахвотнымі вярнуцца. І вось цяпер пытання. Улады сапраўды лічаць, што з'явяцца ахвотныя вярнуцца, улічваючы, што рэпрэсіі не спыняюцца ўжо 3 гады, а ў самой краіне знаходзяцца расійскія войскі. То бок улады сапраўды вераць, што ў сінявокай рай, што людзі будуць адмаўляцца ад эміграцыі, вяртацца на радзіму. Прычым адмаўляцца не толькі ад магчымасці атрымаць нейкія побытавыя выгады, але ад таго, што могуць ставіць лайк, дзе хочуць, пісаць каментары, дзе хочуць, чытаць сайты, якія хочуць, апранацца ў тыя колеры, якія хочуць. Ці гэта улады самі для сябе робяць такі спектакль? Самі прыдумалі, самі стварылі і самі паверылі. Слабавата уяўляюцца тысячы ахвотных, якія дасылаюць пакаяльныя лісты ў камісію з просьбай вярнуцца на радзіму. Гэта ў пачатку 20-га стагоддзя можна было паверыць у абяцанкі дараваць тым, хто вернецца. А цяпер усё-такі ёсць інтэрнэст. Пагугліць можна всю інфармацыю. Аднак самі ведаеце, хто, відаць, перакананы, што беларусы без яго прападуць. Цікава, ці будзе потым крыўдзіцца, калі практычна ніхто не будзе звяртацца ў гэтую камісію для працы з ахвотнымі вярнуцца.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Адданасць ідэям рускага свету становіцца не толькі моветонам сярод цывілізаваных людзей, але і нясе мноства непрыемнасцей прыхільнікам новага расійскага імперыялізму. Калі раней, скажам, артысты і музыкі зараблялі на казённым патрыятызме і пры гэтым спакойна адпачывалі сабе на еўрапейскіх курортах, то цяпер ім даводзіцца забывацца на дарагія вілы і кактэйлі ў швейцарскіх Альпах. Якія кактэйлі і шато, калі за камуналку няма чым плаціць? На гэтай сямідзёнцы пралетела забаўная навіна пра расійскага самаабвешчанага поп-караля Філіпа Кіркорава, які пачаў прыдумляць розныя схемы, каб знізіць падаткі на сваю нерухомасць. Паведамляецца ў прыватнасці, што ён спрабуе падзяліць свой двухпавярховы пентхаус на Арбаце ў Маскве на дзве кватэры, каб зменшыць іх кошт. І адпаведна падатак на нерухомасць утрая з 6 мільёнаў расійскіх рублёў да 2 мільёнаў. Вось што значыць ездзіць з канцэртамі незаконна ў акупаваны Крым і спяваць ротам у падтрымку правадыра.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Расійскі поп-выканаўца Кіркораў таксама любіць ездзіць у Беларусь і выступаць на праўладных мерапрыемствах. За гэта ён у свой час нават быў угонараваны, сорамна казаць, ордэнам Францішка Скарыны. Вы толькі паслухайце, выканаўца хітоў «Любоў без любві» і «Зайка мая» носіць ордэн у гонар першадрукара Францішка Скарыны. Гэтая ўзнагарода яго аддзячыў самі ведаеце хто, і нікога не смуціла, што шанец атрымаць бірульку з выявай першадрукара паводле адмысловай пастановы маюць грамадзяне, якія дасягнулі высокіх вынікаў у галіне нацыянальнага адраджэння. Даследавалі глыбока беларускую гісторыю, прапагандавалі беларускую спадчыну, займаліся дабрачыннасцю і іншымі высакароднымі рэчамі. Наколькі мы ведаем, расійскі балгарын Філіп Бедросавіч Кіркораў так і не пачаў пісаць кнігі па гісторыі Беларусі. Таксама расійскі спевак не выкупіў на свае сродкі арыгінал статута ВКЛ рэдакцыі 1588 года і не перадаў бясплатна яе Беларусі. Ён для беларускай культуры зрабіў столькі ж, колькі для расійскай, то бок нічога вартага. Запісы з голасам ордэнаносца не закадаваныя на спецыяльных лічбавых носьбітах для прадстаўнікоў іншапланетнага розума. Трэкі з песнямі ўладальніка беларускай дзяржаўнай узнагароды можна аднесці да катэгорыі постсавецкага нізкаякаснага музычнага олдскула.
Крый краіны нашай час народных снов і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно і сёння вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас, як волі стяг, якога і Богу нельга снег.
Але не будзем вельмі перадузятымі да Філіпа Кіркорава. Чалавек, зрэшты, не толькі прадае свае цішоткі і майткі ў краме іншага ардэнаносца, імя Францішка Скарыны, Мікалая Баскава. Аднойчы Кіркораў зрабіў учынак, за які яго паважаюць беларусы. Падчас падрыхтоўкі да Еўрабачання 2007 ён ударыў па твары дырэктара беларускай дэлегацыі Юрыя Азаронка. Таго самага, які ў 1995 распачаў цыкл хлуслівых трылераў пра дэмакратычную апазіцыю на тэлебачанні. Таго самага, які спрычыніўся для нараджэння адыёзнага прапагандыста Рыгора Азаронка. Так што, можна сказаць, Скарына ў Кіркорава ў пэўнай ступені заслужаны.
Што ты ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зіме?
Yeah.
Пакуль у Расіі былыя алігархі шукаюць па завуголлях грошы, каб разлічыцца за камуналку, у заможнай Беларусі судзяць за хабар курынымі крылцамі і гарэлкай. Выданне «Бабруйск онлайн» паведамляе пра раскрытае карупцыйнае злачынства. Гаворыцца пра тое, як начальнік мясцовай аўташколы выдаваў пасведчанне аб перападрыхтоўцы кіроўцам грузавікоў бабруйскіх прадпрыемстваў. Не проста так выдаваў, вядома. Увага, ён за гэта атрымаў пачак курыных крылцаў, маянэз, вараную каўбасу, напой, бутэльку гарэлкі на 17 рублёў. У другі раз разышоўся на 19 рублёў, узяўшы хабарам бутэльку гарэлкі, сок і колца каўбасы. Потым прадзішавіў, атрымаўшы ў якасці ўзнагароды каньяк за 14 рублёў. Ну і перад арыштам стаў весці сябе вельмі сціпла, абмежаваўшыся бутэлькай гарэлкі і пачакам чыпсаў за 10 рублёў. За гэтыя правіны начальніка транспартнага цэха судзілі на 4 гады калоніі і 400 базавых. Гэта вам не ад падаткаў ухіляцца за сотні мільёнаў долараў і не атрымліваць сумнеўным чынам сотні гектараў зямлі пад будаўніцтва і не рэстарацыі будаваць у гісторыка-культурнай зоне. Тут злачынства дзяржаўнага маштабу.
Пацуко пачвару жуто жаць цяжкі год, мне нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
У Беларусі хутка пачнецца перарэгістрацыя палітычных партый. Пра гэта заявіў міністр юстыцыі Сергій Хаменка. Так супала, што перарэгістрацыя палітычных партый акурат прыпала на перыяд, калі з'явіцца законапраект аб змяненні законаў па пытаннях дзейнасці палітычных партый і іншых грамадскіх арганізацый. Акурат гэты законапраект ухвалілі дзве партыі парламента. Яго засталося падпісаць толькі самі ведаеце каму. Аднак наўрад ці ён не падпіша змяненні законаў па пытаннях палітычных партый. Не дзеляць таго яны ўводзіліся, каб іх не падпісаць.
Стать! По дорогам ветряным на великий катерам через ухабы матерно по площадям и рынкам ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
Сярод змяненняў закона па пытаннях дзейнасці палітычных партый, напрыклад, магчымасць фінансавання палітычных партый за кошт сродкаў рэспубліканскага ці мясцовага бюджэтаў. Аднак пры гэтым забараняецца фінансаванне з замежных крыніц. Што гэта будзе азначаць на практыцы, здагадацца нецяжка. Фінансаванне атрымаюць толькі лаяльныя ўладам і рэжыму партыі, а ўсе астатнія застануцца без сродкаў да існавання. А яшчэ ліквідаваць палітычную партыю цяпер можна будзе за прапаганду вайны, тэрарыстычнай, экстрэмісткай ці іншай забароненай заканадаўствам дзейнасці. А экстрэмістам, як вядома, у Беларусі цяпер вельмі лёгка стаць. Колькасць экстрэмістаў у Беларусі расці цяпер як грыбы пасля дажджу. Так што нават калі нейкая апазіцыйная партыя і пройдзе ў Беларусі перарэгістрацыю, то ненадоўга, бо застанецца яна, па-першае, пасля новых змяненняў без сродкаў да існавання, а па-другое, яе вельмі лёгка будзе ліквідаваць, абвінаваціўшы ў экстрэмізме.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Улады Беларусі абяцаюць, што хутка будуць праводзіць перарэгістрацыю партыі. Пра тое, што тут не так, распавядае намесніца старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ганна Канюс у гутарцы з Юліяй Сівец.
Ганна, што апошнім часам для вас, як для партыі, было не так?
Для нас было, як для партыі, не так. Галасаванне ў Палаты прадстаўнікоў і Савеце Рэспублікі аб зменах у заканадаўстве наконт палітычных партый. І гэтыя змены, ну, там зусім усё не так.
Міністр юстыцыі Сергей Хаменка паабяцаў самы бліжэйшы час правесці перарэгістрацыю партый. На твою думку, колькі партый застанецца пасля гэтай перарэгістрацыі?
Столькі, сколькі трэба ўладам. Вось гэта галоўны адказ, бо ўжо, можа, 2 гады таму была такая размова, што ў краіне павінна быць 3 партыі. Адна левага толку, другая правага толку і трэцяя больш такая цэнтрыская. Іх і будзе. 3 партыі. З 15. Нават не з 15, бо зараз так 15 партый палітычных зарэгістраваных, але будуць ли гэта 3 партыі вось з гэтых 15, ці гэта будуць зусім іншыя партыі, гэта можна так многа гадаць на гэты конт.
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя зможа прайсці в сучаснай цяперашняй Беларусі перарэгістрацыю? Ці ва ўладу, можа быць, ёсць на прыкмеце іншая левая партыя, якая мусіць быць зарэгістраванай?
І вось тут вось пытанне ў законных і маральных прынцыпах. Таму што калі гэты закон о палітычных партыях аніяк не суадносіцца з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, нават вось той, якая ёсць. Калі ёсць вось гэты тэрмін 3 месяцы на тое, каб перарабіць усё абсалютна ў структуры партыі, дабраць колькасны склад, пашырыць усе арганізацыйныя структуры, што таксама немагчыма. Калі акрамя гэтага кожная партыя павінна внесці змены ў свой статут, бо гэта, ну, патрабуе зараз заканадаўства, то наколькі ўвогуле трэба гэта рабіць? Ці ўлада разлічвае, што Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя грамада выканае ўсе гэтыя вось пункты, даст спісы 5000 сябраў, то бок адкрые іх і поўнасцю стане празрыстай для таго, каб ўлада магла што заўгодна зрабіць з гэтымі людзьмі?
То бок раней сябраў партыі не раскрывалі?
Так. Палітычная партыя магла адкрываць спісы толькі тых сябраў партыі, якія займаюць тую ці іншую пасаду ў партыі. Напрыклад, гэта прэзідыум партыі, ці гэта раённыя якісь структуры і вось выканаўчыя камітэты вось гэтых раённых арганізацый. То бок гэта, ну, ад сілы можа чалавек 100-200 на ўсю партыю, якія поўнасцю аддаюць свае дадзеныя. На сённяшні момант, вось па гэтаму закону, кожная партыя павінна будзе прадставіць 5000 сябраў партыі, то бок спісы. І тут ёсць такая вялікая праблема. Па-першае, калі мы прадстаўляем гэтыя спісы, то бок з поўнымі дадзенымі, прозвішча, імя, імя па бацьку, дата народжання, хатняя адрэса, месца працы, тэлефоны хатніе і з места працы, ці гэта не супярэчыць закону аб асабістых дадзеных, які быў прыняты таксама ў Беларусі?
А што не так з гэтым вось пунктам пра тое, што цяпер дзяржава можа фінансаваць палітычныя партыі, а замежныя крыніцы наадварот забараняюцца?
Замежным крыніцам і так было забаронена фінансаванне палітычных партый, таксама як і уступленне ў палітычныя партыі асобам, якія з іншага грамадзянства. Улады гавораць аб тым, што давайце мы будзем фінансаваць партыі. На сённяшні момант вось гэты пункт, ён яшчэ раз будзе паказваць, калі ты партыя, якая падтрымлівае ўладу, якая ідзе разам з галоўнай лініі партыі краіны з усебеларускім сходам, то табе будзе выдзяляцца якое-небудзь фінансаванне. Напрыклад, гэта будуць офісы, як раней гэта было таксама. Гэта было не гласна, зараз будзе гэта гласна. То бок камуністычная партыя Беларусі, яна можа спакойна атрымліваць офіс дзяржаўнай у маёмасці. Кошт гэтай маёмасці будзе вельмі нізкі. Нармальна яны змогуць трымаць офіс, а гэта азначае, што палова праблем у іх будзе знята. Таму што на сённяшні момант вось па гэтаму заканадаўству кожная партыя, акрамя таго, што павінна мець 5000 сябраў партыі, яна павінна мець яшчэ як мінімум 50 офісаў, 50 юрыдычных адрэсаў. Гэта шалёныя грошы.
Дарэчы, колькі? Прыкладна хаця б.
Гэта падлічыў адзін з партыйцаў, што 50 вось гэтых офісаў гэта каля 150 тысяч рублёў у год. Гэта офісы толькі. Акрамя таго, калі будзе фінансаванне партый, і калі вось гэта справаздача вялікая і ўсё астатняе, то трэба яшчэ трымаць спецыяльны персанал, то бок як сакратар ці фінансіста, бухгалтара, які б таксама проста выконваў вось гэтыя абавязкі справаздачы перад краінай. І гэта таксама каля 130 тысяч у год. То бок гэта ўжо кожная палітычная партыя павінна, каб у год яна выкладывала каля 300 тысяч рублёў. Гэта вялікія грошы ўвогуле так. Нават калі гэтыя 5 тысяч сябраў партыі будуць у год здаваць сяброўскія складкі памеры дзесь, ну, 15 рублёў у год, то гэта таксама не будзе пакрываць у гэта ўсяго. Акрамя гэтага, трэба ж яшчэ весці прадвыбарныя кампаніі ўсе, трэба рабіць якусь працу папулярызацыі сваёй ідэалогіі, выконваць вось гэтыя абавязкі, якія напісаны ў гэтым законе, што мы павінны фарміраваць грамадскую думку, забяспечваць сацыяльную справядлівасць, палітычную адукацыю, выхаванне грамадзян.
І нават калі ўсё гэта знойдзеш, і нават калі знойдзеш 5 тысяч сябраў, якія пагадзяцца адкрыць свае прозвішчы, все ровно в самом конце есть так само, что есть и не так, а менавіта тое, что прадугледжваецца магчымасць ліквідацыі палітычнай партыі ў выпадку пропаганды войны, тэрарыстычнай, экстрэмісткай і іншай дзейнасці, якая несе шкоду дзяржаўным ці грамадскім інтарэсам.
Так, так. І праблема ў тым, што гэты фармуліроўкі, яны, як гавораць юрысты, яны расплывістыя. Яны, то бок, нет такіх дэфініцый у законах, вось што гэта азначае. Што гэта азначае, напрыклад, дапускаць магчымасць ажыццяўлення забароненых заканадаўствам дзейнасцей, экстрэмісцкай дзейнасці, іншай экстрэмісцкай дзейнасці. Што гэта значыць іншая экстрэмісцкая дзейнасць? Могуць усё што заўгодна ўключыць у гэтую дэфініцыю і ўсё будзе добра. То бок можна сказаць сёння, што вось вы ходзіце ў чырвоным, а сёння дзень хаждзення ў зялёнай вопраткі. І вы такім чынам дапусцілі экстрэмісцкую дзейнасць.
Выслухалі гутарку з палітыкам Ганнай Канюс пра тое, чаму ўлады збіраюцца пачаць перарэгістрацыю партыі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Як нешта яскравае, што вядзе далей, як думкі закаваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось трабылы, трабылы. Мы вышлі на волю, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу з нянацку так.
Гэта была перадача «Штосьці не так»
з Міколам Бянько
і Юліяй Сівец. Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Да пабачэння.
«Штосьці не так» — агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы. Што да не так?
Хто ўсю валюту лапатай грабе? Хто панавешаў паўсюль бачабе? Хто нашым гражданам кожны дзень в рот? Хто не дае па 500? Хто дасылае ментам пісюны? Хто вядзе тэлеграм-канал для жызні страны? Хто з камбайнаў у полі злівае салярку? Гаўном з-пад каровы заляпаў хто даярку? Хай гуляюць як бараны па праспектам наркаманы, танчуць хай пад нашы дудкі алкашы і прастытуткі. Правду пра Меркель і Шарыке чесна раскажа ВДМТ. Выглядзе ў выглядзе схем на экраны, усе за кулісы таемныя планы, што і мамы, папы, шанцы і раввіны, парыя нескі ў руках павучыны, тырчаць з-пад кіпы польскага панства, ушы глыбіннага государства. We'll be right back. бункеры под Белостоком. Плануюць атаку сваю крок за кроком на Беларусь, што гуце пасля выбару. Зладзеі усіх масцей і калібару, айзай з брыгады і штурман атрады. Пад Брэстам збіраюцца ілюмінаты, Сіт, Хімасад і Арда Сарумана. Пад кіраўніцтвам Хусейна Садама наступаюць на брузгі у шапках з натаўскай фальгі. Сяпан Алаізавіч, Гітлер Путіла, а зелядам за ім баявая гадзіла. Правду в камеркер і шарите, чесно розкаже ПГНТ, як про звинтупи, Катловку і Гуту, Гейтс і Обама возять валюту. Хасіди, поляки, чехословаки, ворога у батьки на вокал до знаки, чагни та чуцькі, слюнявая жвава. Кукла воцепкала, кукла вода воцепкала, кукла воцепкала, кукла вода воцепкала.